Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei, sicut scriptum est in Esaia propheta, exe mito angelum meum antefaciem tuam, qui preparabit viam tuam, vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas ejus. Fuit Ioannis in deserto baptisans, et predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Et egredi abatur ad illum omnis Judaeae regio, et Hierosolymitae universi, et baptisabantur ab illo in Jordane flumine, confitentis peccata sua. Et erat Ioannis vestitus pilis cameli, et zona pilicia circa lumbus ecus, et locustas et mel silvestre edebat. Et predicabat dicens, venit fortior me post me, cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calciamentorum ejus. Ego baptisavi vos agua, ille vero baptisavit vos Spiritus Sancto. Et factum est in diebus illis venit Jesus a Nazaret Galilee, et baptisatus est in Jordane ab Ioane. Et statim ascendens de agua, vidit apertos celus, et spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso, et vox facta est de celes, tu es filius meus dilectus, in te complaci. Et statim spiritus expellit eum in desertum, et erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et tentabatur a Satana, eratque cum bestiis et angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannis, venit Jesus in Galileam, predicans Evangelium Regni Dei, et dicens, quoniam impletum est tempus, et apropinquavit Regnum Dei, penite mini et credite Evangelio, et preteriens secus mari Galilee vidit Simonem et Andream fratrem ejus, mitentis retia in mare, erant enim piscatores, et dixit eis Jesus, venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum, et protinus relictis retibus secuti sunt eum, et progressus inde pusillum vidit Jacobum Zebedei et Ioannem fratrem ejus, et ipsus in nave componentis retia, et statim vocavit illos, et relicto patre suo Zebedeo in nave, cum mercenariis secuti sunt eum, et ingrediuntur Capernaum. Et statim sabbatis ingressus synagogam docebat eos. Et stupebant super doctrina ejus. Erat enim docens eos quasi potestatem habens, et non sicut scribe. Et erat in synagoga eorum, homo in spiritu in mundo. Et exclamavit dicens, Quid nobis et tibi Jesu Nazarene, venisti perdere nos, siocis sis sanctus Dei? Et cominatus est ei Jesus dicens, Ob mutese, et exide omine, et diserpins eum spiritus immundus, et exclamans voce magna, exiit apeo. Et mirati sunt omnis, ita ut concirerint inter se dicentis, Quid nam est hoc? Quae doctrina et nova? Quia in potestati et spiritibus immundis imperat, et obediunt ei, et processit rumor ejus statim in omnim regionem Galilee. Et protinus ingredientis de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andrei, cum Jacobo et Ioane. Decumbebat autem socrus Simonis febricitans, et statim dicunt ei de illa. Et accedens, elevavit eam ad prehensa manu ejus, et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis. Vespere autem facto cum occidisit sol, afferebant ad eum omnes male abentes, et demonia abentes. Et erat omnis civitas congregata ad Januam, et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et demonia multa ei siebat, et non sinebat loci ea, quoniam siebant eum. Et diluculo valde surgens egressus abiit in desertum locum, ibique orabat. Et persecutus est eum Simon, et quicum illo erant, et cum invenissent eum, dixerunt ei, Quia omnes cerint te? Et ait illis, Eamus in proximos vicos et civitates, ut et ibi predisem, ad hoc enim veni, et erat predicans in synagogis eorum et omni Galilea et demonia eisiens. Et venit ad eum leprosus deprecans eum, et genuflexu dixit, Si vis, potis me mundare? Jesus autem misertus ecus extendit manum suam, et tangens eum aetili, volo, mundare. Et cum dixisset statim dicessit ab eo lepra, et mundatus est, et cominatus ei statim ecessit illum, et dicit ei, vide nemini dixeris, sed vade, ostendete principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quae precepit Moses in testimonium illis. Ad ille, egressus, sepit predicare, et diffamare sermonem, ita ut iam non posit manifeste in civitatem introire, sed foris in desertis locis esse, et conveniebant ad eum undice.